next to the inspiring talks, music, and prayers that always touch our hearts during general.
Human sa makadasig ng mga pakigpulong, musika o pag-ampong, kanunay nagtandog sa tong kasing-kasing. Akong ipangutan ng mga sisters kung sa ilang gustong tanahon o ningon sila nga ilang gustong tanahon ng kapanguluhan o ang kurom sa napulog duha ng biya sa podium kauban sila mga turong mga kapikas. O diba nindot ang maminaw sa mga brethren na malumong nagpahayag sa ilang gugma kanila? Nagsulti may tungod siya asawa si Donna, si Presidente Boyd K. Packer Mingon. Tungod sa akong katungdanan, ako doon ay sulim niyang obligasyon sa pagsulti sa tinuod. Hingpit siya. Kahayag siya sa akong kinabuhi. Mingon si Presidente Dether F. Ockdorf kabayan sa iyang asawa si Harriet. Si Presidente Iring nagpasabot sa iyang asawa si Kathleen Mingon. Siya mayo sa kataw kinsa kanunay naghimo nako sa pagtinguhas pinakamaayo kutob sa akong mahimo. Og si Presidente Thomas S. Monson nagsulti kabayan sa iyang hinigugma nga si Francis Mingon. Siya nga akong pinakamahal ang akong sinaligang kauban o pinakasuod nga higala. Ang pagsulti nga gimingaw ko niya dili makahupay sa akong pagbati. Ako sabot magpahayag sa kong gugma sa kong minahal nga kapikas si Craig. Siya bililhong gasa nga rikan ako. Nagpasabot sa kong bana, usak hinambin o sagradong hugpong sa mga pulong sa mga saad sa kong patriarkal nga panalangin nga akong kinabuhi o ang kinabuhi sa akong mga anak anaa sa iyang pag-amuma. Tataw ka na ako nga si Craig mao ang katumanan niya nga saad. Nagamit sa mga pulong ni Mark Twain, akong maingon nga ang kinabuhi nga wala si Craig dili mahimo. Gihigugma ko siya sa kasing-kasing og kalag. Karong adlaw gusto kong pasidungog sa mga bana, amahan, anak, mga laki o mga uyuan na kailakin sa sila og naghimos ilang labing maayo pagtuman sa ilang hinatag sa Dios nga mga tahas. Ingon gihulagway diha sa pamahayag sa pamilya. Lakip ang matarong nga pagdumala o paghatag pagpanalipod sa ilang mga pamilya. Palihog hibaloy nga ako nakaamgog maayong ang mga hilisgutan sa pag-aamahan, pagkainahan o kami niyoon na makasamok alang sa kadaghanan. Nahibalo ko nga pila sa mga miyembro sa simbahan, may bati nga ang ilang mga panimalay diligyon mahimong hingpit. Daghang nag-antos tungkol sa pagpasagad, pangabuso, adiksyon o sakop nga mga sayop nga mga tradisyon o kultura. Dila ko muuyon sa mga lihok sa mga taong laking mga babae kinsa sa kabuton o ganis sa ignoranting nakapasakit, nag-antos o nawad ang paglaom diya sa ilang mga panimalay. Pankaroon ako mamulong og laing butang. Nagtuo kong usa ka bana mas makapanan siya asawa kun siya nagserbisyo diha sa iyang hinatag sa Dios nga mga tahas isip usa ka takos nga tighupot sa priesthood. Ilabi na diha sa panimalay. Gusto ko nagtuo niya mga pulong gikan ni Presidente Packer nga dos takos nga bana og mga amahan. Kamo dunay gahom sa priesthood nga gikan gayud sa Ginoo aron sa pagpanalipod sa inyong mga panimalay. Dunay higayon nga sa dihang tanan nga nagbarog isip panalipod tali sa iyang pamilya sa pagsamok sa kaaway mao kana nga gahom. Sayo na yung tuig, tambong ko og lubong sa usa kayanong talagsaong tao. Ang uyuan sa akong bana, si Tio Don. Usa sa anak ng mga lalaki, Tio Don magkabahin sa iyang kasinatian isip gamayang bata. Sa wala madugay human, mapalit siyang ginikanan o unan lang balay. Tungod kay dihali makagagmayang bata nga pakanon og sininaan, way igong kwarta sa pagpakural sa nataran. Seryoso nagtuman sa usa sa iyang balaan ng mga tahas isip tig panalipod sa iyang pamilya. Si Tio Don may ugsok sa yuta o pila kagagmayang kahoy nga ugsok o mikuhag pila ka mga pisi. Og higot ang pisi sa kaugsok og lain na ugsok libot sa nataran. Gitawag din niya ang mga anak ng tukan niya. Iyang ipakita ang mga ugsok ang pisi pasabot lang kung siya magpabilin sa sulod niya ang tiner nga kural, luwas sila. Usa ka adla mga visiting teacher nagtanaw nga dili makatuo samtang sila nagsingabot sa balay o nakita lima kabatang mga na masulunod nagbarog sa daplin sa pisi. Naibog nga nagtanaw sa bulang nga may unto lapas sila mga utlanan gawas paingon sa kalsada. Usa ka bata midagan pagkuha siya ang papa kinsa midagan o gikuha ang bula. Wala maduga di as lubong ang kinamugulang ang anak ng lalaki ang pahayag nga iya lamang gipangandoy nga mahimong magsama sa iyang minahal nga amahan. Si Presidente Isataf Benson mingon mga banag aman sa Israel makahimog daghang alang sa kaluwasan ang kamayaan sa inyong mga pamilya. Hinumdumi ang inyong sagrado mga calling isip amahan sa Israel. Ang inyong labing importanteng calling sa karon o sa kangturan o sa kakaling nga kamodili gayon marilis. Kinahanglan gayon kamong mutabang o mugna o sa kapanimalay nga espiritu sa Ginoo makapuyo. Pagka mapuslano ni inyong propitikan ng mga pulong karong panahon na. Kinitinga malisod, gani imposible alang sa mga lalaking may pakigsaad sa Diyos pagpuyos kalibutan wala lamang maghatag o bili sa ilang balaang responsibilidad apan nagpadala sa bubakak ng mga mensahe may tungkol sa gipasabot nga tinuod nga lalaki. Usa ka bakak nga mensahe mao nga kanako importante ako. Usab dunay makaula o mga biay-biay mensahe nga banaw amahan wala na kinahanglana. Naghangyo ko kaninyo sa dili pagpaminaw sa mga bakak ni Satanas. Siya nawad-an sa sagradong pribilehiyo nga mahimong bana o amahan. Tungod kay siya siloso ni atong kinsa may sagrado mga tahas nga dili maiya, siya nagtinguha ang tanan ng mga tao mahimong mauyamot sa mga to kaniya. Mga kaigsuuna, nakinhanglan kita sa usag-usa. Ingon nga mga laking mga babae nga tigsunod sa pakigsaad, kinhanglan kitang bayo mutabang sa usag-usa mahimong mga tao nga gusto sa Ginoo. O kinahanglan kitang magdungan o buhat sa pagbayaw sa nagtubong henerasyon, nagtabangan sila pagkabuot sa ilang balaang potensyal, isip manununod sa kinabuhing dayon. Makahimo sama ni Elder Robert D. Hill siyang asawa si Mary nga nahimusunod sa proverbio, ikaw mo bayaw na ako, akong bayaw ni mo, kita musaka o dungan. Atong nasairan, gikan sa kasulatan, maayaw nga ang tao mag-inusara. Mauka na kanangano nga ang atong langit ng amahan, mihimog katabang alang kaniya. Ang pulong katabang nagpasabot o tigtabang nga ang angay, takos o makakumpleto kaniya. Sama pananglit, ang atong duha ka mga kamot magkasusama pandili gyud parehas. Sa tinuod, sila kaatbang kayo sa usag-usa. Apan sila mo kumpleto sa usag-usa o angay sa usag-usa. Ang pagbuhat o dungan, mas nagligon nila. Sa usa ka kapitulo may tungod sa pamilya, ang tamdang basahon naglangkob ng pahayag, ang kinaiyahan sa lalaki o babae ng mga espiritu, gibuhat nga sila mukumpleto sa usag-usa. Palihog timan ang akin nag-ingon, mukumpleto sa usag-usa, dili mukompetensya sa usag-usa. Kita gikinahanglan mutabang, mubayaw o maglipay sa usag-usa samtang kita ninguhang mahimong labing maayo. Si Sister Barbara B. Smith, maalam mo mitodlo, dunay mas daghang kalipay maangkon kung kita malipay sa mga kalampusan sa usag-usa, dili lamang sa atong kaugalingon. Kung kita maningkamot pagkumpleto kaysa makikompetensya, masayon kini pag-abiba sa usag-usa sa pagpadayon. Sa Batanba kong inahan, daghang gagmay nga mga bata sa katapusang adlaw, punos pag-diaper, paghugas o pinga, pagdisiplina, wala lay madasigong kanta sa awit sa primary, lipay ko kaayo kung si Papa mo abot. Magulanon kong mo angkon nga ako dili kanunay malipan ko si Craig, malipay mo sulod sa pultahan human sa adlaw pagtrabaho o maayo. Kanunay siya mutimbaya na mo uban sa gakos o halok. Umuhimo sa'y makaguba nga adlaw nga to sa makalingaw nga mga panahon ni Papa. Nang hinaot ko nga unta, wala ko kaayo malingas, walay katapusang lista sa unsay buhaton o dili. O pa umas maalamong mapunting sa maniya sa mga butang nga labing gikinahanglan. Mas kanunay ang takumuhonong pahimulos sa sagradong panahon sa pamilya, mas kanunay ang pasalamat kaniya pagpanalangin sa among kinabuhi. Ni padugay o sa kamatanaan ng sister sa simbahan, makigbahin na ako o bugat nga kabalaka nga dugay-dugay niyang giampo. Ayang kabalaka, mga pila ka mga sisters iyang ward. Misulti siya na ako, unsa kini ka nakapahiubos kaniya pag-observe nga sila, usahay walay respetong misulti, mahitungod sila mga bana, bisan natubangan sila mga anak. Misulti siya na ako yun sa isip o sa kabatanong babae, kinasingkasing siya nagtinguhag, nagampo, nga makitag maminyo o takos nga tighupot sa priesthood, magtukon malipayong panimalay o baniya. Nagtubo siya sa panimalay ng iyang inahan, maang matriarka sa balay o gang iyang amahan, mutuman sa kahadlok sa mga sugo sa iyang inahan, aron dunay kalinaw sa panimalay. Ibati siya dunay laing paagi, wala siya makakita, naghihimukin diya sa panimalay ng iyang gidakan. Apan sa iyang pag-ampo alang sa pagiya, gipanalanginan siya sa Ginoo. Unhay balon saan paghim panimalay uban si Ambana din ang espiritu mainiton nga dawaton. Nakaadto ko niya ng panimalay o makamapanatuod niya kinibalaan ng lugar. Mga kaigsuunan, kapilaman natong tuyuan ang paglitok sa mayong pulong atong gamiton. May musulayan nato atong kaugalingong pinayos pagpangutana ng pangutana. May gamay nga pagpahiangay.
Number one.
Kanusa ang katapusang panahon ako sinsirong midayeg sa akong kapikas nag-inusara o diha tubangan sa among mga anak. Ikaduha, kanusa ang katapusang panahon ako mipasalamat, mipahayag o gugma. Usa kinasingkasin ang amoy sa hugot nga pagtoalang kaniya diha sa pag-ampo. Ikatulo, kanusa ang katapusang panahon gihunong ko akong kaugalingan sa pagsulti o sa kabutang akong hebalo makapasakit niya. Ikaupat, kanusa ang katapusang panahon mapahiobsano ako ng ayagpasaylo nga wala magdungag ang mga pulong apan kung ikaw lang unta o apan kung wala ka lang unta. Ikalima, kanusa ang katapusang panahon nga ako mipili nga malipay kaysa mamugos nga mudaog? Kung bisan hain ini mga pangutana, mahimo kanyo mubati kag dili ka komportable, hinumdumi si Elder David Ebednar mitodlo. Kahasol nga to sa konsensya sama nga sakit nga to sa atong lawas. Usa patsidaan sa kakuya o proteksyon sa dugang kadaot. Gidapit kamong tanan pagpamati sa kinasingkasing hangin, Elder Jeffrey R. Holland. Mga kaigsuunan, nining mataas ng mga turong paninguha, mas may sama sa atong manluluwas. Mahimo kita maninguha nga mahingpit ng mga lakik babay, bisan sa ingon lang paagi karon. Nga dili mo pahibos pinagi sa pulong, salbing maayo, pagpamulong bagong pinulungan, ang pinulungan sa mga anghel. Sa akong pagpanganda, malang niyong oportunidad karong adlawa, espiritu mitudlo nako, o kung basalig sa pagsultig pulong sa kaluoy, sa akong gimahal nga kapika, sumahitungod kaniya, ug sa paagi nga iyang gituman yung balaan o makauyon nga mga tahas. Ug ako mipasalig sa pagsunod sa proverbio, ikaw mubayaw nako, ug ako mubayaw nimo, ug kita musaka ug dungan. Muban baka mo nako pagtingwa sa panabang sa Espiritu Santo, pagtudlo naton saon kita mahimong mas makabayaw sa usag-usa, makauyon sa mga tahas isip pagkiksaan ng mga anak ng laki babae sa atong langit ng mga ginikanan. Nasahid kong paagi sa makahimong gahom sa pag-ula ug sa atong hugot nga pagtuo dihan Hesus Kristo, makahimo kita niini. Nag-ampo ko nga ibutang nato atong pagsalig diha kaniya sa pagtabang nato nga tabangan usag-usang magpuyo ang malipayon sa kanturan, musaka kitagdungan sa pangalan Hesus Kristo. Amen.